Síðar var þetta daldi stór málaflokkur hjá sveitarfélaginu að koma gagnfræðakennslu upp í Mosfellssveit.
Já, svo komum við nú inn á það. Það var barist fyrir því að og það má, held ég bara að sér að Bjarni hafi beitt sér fyrir því að sett var framhaldsdeild við Brúarlandsskólann. Og það tókst og þá með þeim hætti að veita aðgang börnum sem þurftu á þessu framhaldsnámi að halda úr læknishéraðinu. Þá komum við aftur að því og margt sem það beitti sér fyrir nefndin sem sá heilbrigðismálin. Og þá voru krakkar á bæjunum hérna úr Þingvallasveit, Kjalarnes og Kjós og stunduðu framhaldsnám hérna eftir sem það myndaðist fyrsti bekkur og svo annar og einhver bekkur svona í gagnfræðadeild. En skólamálin voru aldrei mín mál svo teljandi sé með að ég var í hreppsnefnd. Og það er einföld skýring á því. Og þegar að loknum hreppsnefndar kosningum 1962 þá hafði það myndast í kosningabaráttunni að halda almenna fundi. Þeir voru þó nokkuð margir og listarnir sem þá buðu fram létu í té ræðumenn og þá var ég efstur á jöðlista og var þar mættur fyrir höndum bara hérastvís og vildi fyrir alla muni ekki falla. Til þess var ég að metna að gjalda með verið saman með það. Annars hefði ég aldrei farið í þetta. Og vann eins og mögulegt var í þessu meðal annars skipti ég málaflokkum rækilega á milli frambjóðanda. Og hver frambjóðandi af fyrstu fimm hafði sína málaflokka og þeir voru sendir heim, hver fyrir sig, og síðan að þeirra skrifa um sína málaflokka. Svo heldum við fund, jöðlistin fund, þar sem að þessi frambjóðandi okkar komu með öll helstu málin til umræðu og var dæmt í því hvað væri ofsagt, hvað væri tvísagt og enginn talaði um það sama. Svo fórum við á frambjóðandafundi og þá vorum við með öll okkar mál á hreinu og þurftum ekki að tyggja neitt hvori til öðru. Og þetta skapaðist í kosningabaráttunni og svo þegar að loknum kosningu þá hefði ég tilhneigingu til þess að gera það sama. Við vorum allt í nóttir fimm, þrír á jöðlista og einn af hvorum hinnarlistana. Og ég lýsti því yfir á fyrsta fundinum, eftir að það var búið kjósa mig sem oddvita, að ég hefði hér plan til þess að leggja fyrir. Nú værum við allir fimm hreppsnefndarmenn og nú var allir flokkadrættir lagðið til hliðar. Við höfum ekki neina áfram ágreiningsmál lengur. En skiptum niður, ég hefði tillögu hér að skipta málaflokkur niður svona. Svo las ég bara upp hvað hver átt að taka að sér. Og Guðmundur Magnússon, Gísli Magnússon, hann var kennari, ég sagði Guðmundur, þú tekur bara að þér skólamálin og kemur með tillögur skólanefnd og sérðum að bera allt inn á fundi sem máli skiptir og leysir mál í skólanum svo það fyrir að vera þvælaðum inn á fundi hér að óþörfu. En að sjálfsögðu láta hreppsnefndina vita hvað er að segja því. Og Ólafur Pétursson, þú tekur landbúnaðarmálin, fjallskilin, forðagæsluna og hitt og þetta. Að vísu var að forðagæslum víst að hún átti víst að vera undir oddvita. En Ólafur var þá bara oddviti. Og Höskuldur, þú sérðum heita og kalda vatnið og öll vandamál í sambandi við leiðslur og tæknimál og rafmagn í þessu sveitarfélagi og öll slík mál fara bara beint til þín til umsagnar og vinslu, svo gefur þú okkur skýrslu og svo afgreiðum málið að fengnum góðri skýrslu frá þér. Og ertu svo ekki að blanda þér í önnur mál sem þið kemur ekki við. Og hvað ætlar þú að gera, sögðu menn? Já, ég ætla bara að stjórna fundum og ég ætla að sjá að þið standið í stykkinu hver fyrir sig í ykkar málaflokkum og færa til ef að þarf að halda að breyta til ef að það þykir ástæða til. Og þetta hefnaðist ágætlega. Þeir sem að töpuðu kostingunum voru náttúrulega sárir en fengu fljótt sko, verkefni og glemdu bara sárum þá. Það var að vera að vinna fyrir Guðmundur Gísli, hann var náttúrulega daldið sár, hann taldi að væri sterkari eða sálisti væri sterkari. Hann taldist að hafa að tapa einu manni með þessa kosti. Og það var nú Salome sem fjall, já. En hérna, sko hún ekki minnast af það. En þetta voru vinnubrögð sem voru ný og það voru Það voru nýjir tímar. Fram að þessu hafði verið svo kölluð oddvitastjórn, sem ég kallaði oddvitastjórn á sveitarfélaginu. Að heimili hreppsnefndar var heima hjá oddvita í öllum tilfellum. En nú komið félagsheimili og nú heimili hreppsnefndar í lekaði framvegis. Og oddvitastjórn ekki lengur, heldur stjórnað að hreppsnefnd. Sem heldur fundi, tvo í hverja mánuði og fleiri var þurfa þegir.
Hvenær gerist þetta segir?
62. Þá höfðu þeir hver fram, merkilegri mennitir, hver fram öðrum, Björn í Grafarholti, Magnús í Laufastungur, Helga á Blikastöðum, verið síðustu þrír oddvitandir og stjórnað með miklum dugnaði og krafti og í sjálfu sér var ekki verið að gagnrýna verk þessa hólf. Heldur voru nýjir tímar, og nýjir stjórnunar hættir og hættir sem að ungmennafélagi lagði fyrir löngu til að hefðu verið teknir upp áður. Nú náðum við því í framkvæmd með þessum hætti. Og síðan var skipað í nefndir og það voru svona 10-20 mann sem var meira að minna viðloðandi í stjórn hreppsins og þessir nefndarhundir voru haldnir og málum skotið til nefnda. Það var alltaf byggingarnefnd og það var skólanefnd og það voru alls konar fleiri nefndir, þeim fjölgaði hægt og hægt. Og þannig að þetta þá var aðlega tvær ástæður fyrir því að þetta gekk fram að ganga. Í fyrsta lagi gamla baráttumálið að oddviti ætti ekki að vera innráður. Þannig að þetta vera lýræðislegri stjórnarhætti þó að þetta verið svo sem ekki verið gagnrýnt aðurleiti því að það þótti ekki heppilegt að einn maður í stækkandi sveitarfélagi réði og stjórnaði öllu svona með því að gefa hreppsnefndinni upplýsingar á hreppsnefndarfundum sem voru kannski ekki nógu margir. Nú væri bara málaflokkunum skipt. Og hver hreppsnefndarmaður væri konum búin að taka sér ábyrði og völd og skildur við fyrst og fyrst hreppsnefndina, innbyrðis við hreppsnefndina og við málaflokkana sem hann á að taka að sér. Og það er þetta að færa þess að flokka á milli manna ef mælstir til þess. Og það var eitthvað hallvika svona fært á milli. En þetta kerfi virkaði strax.
En þetta er fyrir daga flokkspólitískra lista.
Já, já, já.
Eftir hverju var raðað á listana?
Það var bara raðað eftir svona sameiginlegum hagsmunum, búsetu. Menn áttu, hafðu sameiginlega áhuga mál þegar jörmuðu sig saman.
Fyrir hverju barðist J-listin þegar hann...
J-listin, auknu lýræði og frelsi í athöfnum og stjórn, ungmannafélagsins, meiri stjórn á málefnum hreppsins. Og það var tekist á þetta af fullum krafti við byggingu félagsheimilisins. Þá heimtaði ungmennafélagið þrjá meiri hluta í hús nefnd. Og það hafðist ekki fram. Þá vildum við fá meiri hluta í húsnefndinni. Það voru 5 manna húsnefnd sem stýrði lekaði. Og þá voru 3 oddvitinn og 2 með honum sem tóku meiri hluta og einn frá hvoru félagi, kvenfélagi og ungmennafélagi.
En hvenær koma síðan flokkspólitíski listar og af hverju?
Þeir koma þannig að sjálfstæðisflokkurinn mælist til þess að það sé boðið fram undir délista bókstaflum og spyr mig hvort ég vilji þá ekki fara fram sem slíkur. Já, ég baði umhugsunarfrest og mér leist ekki nema takmarkað vel á það. Því að við höfum ekki fjallað nein pólitísk mál í minni tíð og ég sagði bara ekki fram á það að væri neitt framöndan á pólitísku málum. Og hér ættu einhver menni sérréttindi í skjóli einhvers flokks eða klíkna. Klíkur væru afhrópaðar og hér væri dæmt í málum manna allir jafnir. Og það gerðum við um leið við tókum við hreppsnefndarstörfunum. Þá var minni hlutin ekki til. Þá var bara konir menn sem að höfðu skoðanir og vörðu og sóttu sína skoðanir og tillögur og ekki með stuðning neins utan að komandi afs.
Hvaða menn voru það hjá sjálfstæðisflokki sem færðu þetta í tal við þig?
Já, ætla hafði ég verið Matthías. Matthías á Matthísinn. Það var þetta leiti sem að skipulagi uppbyggingu og skipulagi sjálfstæðisflokksins var eitthvað breytt. Og þeir vildu fá svona fleiri virka menn og við vorum náttúrulega sjálfstæðisfélagið Þorsteinn Ingólfsson var stofnað 1949, ef ég mann rétt. Og ég var kosinn þar í stjórn og þegar ég fór í framboð sem oddviti þá var ég formaður Þorsteinn Ingólfssonar. Var það í 3 ár. Með ég var oddviti tvö ár á undan og eitt ár eftir að ég var oddviti.
Spruttu síðan upp aðrir pólitíski listar í sjóka. Varð sjálfstæðisflokkurinn fyrstur til þess að koma hér fram með
þessa hugmynd? Það var úr að ég fjallst á þetta. Fyrir mitt liti að vera efsti maður á D-lista fyrir sjálfstæðisflokkinn. Ég setti það skilyrði að það er því prófkjör, það var 1970, það er því prófkjör og allir sem töldu sig eitthvað gildandi í hreppspólitíkinni og pólitíkinni yfirleitt, þeir skrifuðu undir samkomulag hvernig þetta prófkjör ætti að fara fram. Og mundu með þeim hætti tryggja einingu einn sjálfstæðislista sem auðvitað engum datt í huga annað en að væri raunhæft mál. En það var þó þessi vannakli að ég krafist þess að það hefði skrifað undir yfirlýsingum það. Og svo var prófkjörið og það var náttúrulega óanægja eins og alltaf verið prófkjörum og þá riðlaði fylkingarnar eitthvað og kom frá sprengilisti. Og eftir maður og honum var Axel Aspelund kaupmaður í Reykjavík. Búsettur hér í sveitinni.
Taldi hann sig til sjálfstæðismanna?
Já.
Það riðluðust raðir sjálfstæðismanna strax í upphafi eða eitthvað?
Já, gerði það. Þetta var því valdandi að ég komst ekki að með við annan mann. Og hvernig helvítinu var þetta? Ég þarf að fara að fletta upp á þessu.
Já.
Það 62 og 68 voru bara svona týndir menn utan úr sveitinni einhvers dag frá. Og með mér í hreppsnefndinni voru Höskuldur Ágústsson.
62 og þá voru aftur í kosning 66. Og síðan 70.
Síðan 70.
Þá voru þessi listar.
Já, þá kemur þetta fram.
Og hvaða voru hinn hefbundu flokkar á, á móti Framsóknarflokkur og hvað alþýðubandalag og alþýðuflokkur? Já. Og þeir, allir þessi flokkar fram þá?
Ekki alþýðuflokkur.
Nei.
Ég er bara búin að gleyma þessu.
Já. En, fór menn sem hafðu verið með þér á jóðlista, fóru þeir í raðir annara flokka þegar þessi listar komu?
Ekki, einhver frambjöndur.
Nei, ekki sem hafðu verið í sveitarstjórninni.
Þessi sem buðu sig fram á, ekki nóg með það sko, heldur krafðist þessi nýju flokkur að fyrst að ég hefði D, þá fengi þeir jóð. Og ég kærði þetta til kjörstjórnar. Og sagði þeir, jóð er bókstafur sem ég á og hef notað og ætla mér að nota kannski seinna. Og þetta kæran var ekki tekið til greina þegar fengi að halda þessu. Þar stóð fremstýri flokki Gylfi Pálsson.
Jóðlistamaður?
Nei, nei.
Í þessari
deilu? Í kjörstjórninni.
Já, já.
Formaði kjörstjórnar.
Já, já.
En ég þarf bara að fletta upp á þessum gömlu kostningablöðum eða einhverjum aðskotan svo sjá hvernig þetta æxlaði sé að búin að gleyma þessu.
Já, já.
Mér er málið svo ógeðfellt að ég get ekki munað það sem er mér er ógeðfellt.
En fannst þér pólitíkin breytast bíliti við þetta?
Já, 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 já.
Hvernig breytið þú?
Alveg, hún fór alveg í hnút.
Já.
Alveg það getur enginn ekkert verið í lagi sem eru þrír minnihluta. Það var allt í vitlissu. Eilífar helvítis bókanir sitt á hvað og ekki einingum eitt einasta mál.
Já.
Hvergi meiri hluti í neinu máli? Ég var íþróttahúsinu. Og því þar beitti ég bara oddvita af valdi. Og talaði bara ekkert við saman. Ég lét kjósa byggingarnefnd sem sáum við alveg. Það var formaður hennar.
Já,
já. Þá framsóknarmenn, Haukur og Helga Velli komst að framsókn.
Já.
Og Úlfur Ragnarsson, Karl Úlfsson, leikari.
Já, já.
Fyrir komana.
Já.
Þá varum við tveð, þá vantar einn. Það var Axel Asbjörnsson.
Já.
Tveir komar til sjálfstæðismenn, kratatum var aldrei komist aldrei að blæði minni tíð.
Þeir
helvítis ræningjar.
Já.
Stöðu ræningjar og landræningjar að gera Ísland að al þjóðareign og svo framvegis. Eða þetta, hvað á að kalla að bændur ætti ekki neitt land.
Já.
Og engin hlutin.
En þetta breyttist aftur síðar, er það ekki?
Já, svo sagði, lýsti yfir, hann lýsti því strax yfir Axel.
Já.
Að hérna, að hann væri tilbúinn að starfa með mér í meiri hluta ef hann er oddviti.
Já.
Þá voru menn að hlæja og hérna, og báði hann að tala í alveg. Og hann endur tók þetta.
Já.
Og þar með stóð það í einhverja eins og tveggja vikna þrasi
að
fá hann til þess að átta sig á því hvað hann væri að taka að sér.
Já.
Og hvað hann vissi yfir litum oddvita störf og það var ekki neitt. Og hann var ekki þannig að sem sagt var þetta eina krafan.
Já.
Og eina krafan sem hann vissi að þetta aldrei gengið að. Og ætlaði sér aldrei annað en að vera í minni hluta. Framsóknarmenn fóru fram að það er fengið sveitarstjóran.
Já.
Og það þótti mér þolanlegra heldur en að fá Axel sem oddvita.
Var gengið að því eða hvað?
Það var gengið að því þegar samningar slitnuði hjá sjálfstæðismenn.
Já, já, hver var?
Hrólfur Ingólfsson.
Já, já. Þannig náðust samningar við Hauka og Helga Velli.
Já, já, hann gerði enga aðra kröfu, þannig að því að hann sagði að hann lýsti því yfir að þetta væri svo krafa sem hann gerði og hann sagði ekki betur en að sínum málum ætti að vera sæmilega borgið við þetta.
Já.
Síðan líkaði mér stórilla þetta, allt þetta samstarf. Nefn að það ég gat einbeitt mér að íþróttahúsinu.
Mm-hmm.
og önnur mál voru fundir voru langir og þreytandi og rýrildi og bókanir aðalega milli Axels og Rolf og hann var í andstöðu meira minna í öllum málum og lét tafði fundina með löngum ræðum og miklum bókunum og orða skæti við sveitastjóran og það kom fyrir að við ef þeim lenti illilega saman þá fórum við í kaffi á meðan og svona og það er ekkert gaman að
eins og fundir vilja stundum fara en
ef mér virkilega lá á
já.
Þá var auðvelt að þá voru bæði Haukur og náttúrulega Salome og Úlfur tilbúnir að styðja máli á þetta handa.
Já.
Ég kannski sagði mig við þá svona utan fundar eða eitthvað sérstætt alveg sveini. Ég fór aldrei fram á neitt sem ekki var samvisku minni ofboðið í neinu.
Já.